ти не віриш у потойбічне життя. Брід здалося, що як вона заплаче сама, то її сльози підточать стіни і будинок рухне. Тому вона втримала їх під повіками, заховала їх кудись далі, у якесь глибше і безпечніше місце. Вона взяла з рук Янкеля папірець, котрий був вологий від дощу, страху смерті й смерті. Тремтливим дитячим почерком на ньому було виведено: «Все для Брід». Спалах блискавки освітив за вікном чоловіка з колок. Він був сильним, з важкими бровами над очима кольору клинової кори. Брід бачила, як він виплив з монетами, які він висипав, немов виблював золото з мішка на берег, але не звернула на нього уваги. «Іди геть!» – закричала вона чоловікові, прикриваючи рукою свої оголені груди і заступаючи його погляду тіло Янкеля. Але чоловік із колок не пішов. «Іди геть! Без тебе я не піду!» – озвався він до неї через вікно.
«Іди геть! Іди геть!»
Дощ скрапував з його верхньої губи. «Тільки з тобою!»
«Я швидше вб'ю себе!» – заволала вона.
«Тоді я заберу з собою твоє тіло», – сказав чоловік, притуливши долоні до шибки.
«Іди геть!»
«Не піду!» Янкель сіпнувся в останній смертній судомі і скинув на підлогу газову лампу, котра, падаючи, погасла, і в кімнаті стало зовсім темно. Його губи розтяглися і заціплені в посмішці, перетворившись у сутінках на гримасу вдоволеності. Брід опустила руки і повернулася лицем до мого прапрапрапрапрадіда. «Тоді ти повинен для мене дещо зробити», – сказала вона. Її живіт сяяв, наче черевце летючого світлячка, яскравіше, ніж у 100 000 незайманець, котрі кохаються уперше.
«Давай, швидко!» – гукнула моя бабуся до мами. «Поспішай!»
– мамі було 21. Саме стільки, скільки мені зараз, коли я пишу ці слова. Вона живе вдома, ходить у вечірню школу, працює на 3 роботах, хоче знайти мого батька і одружитися з ним, хоче створити і любити мене, співати мені колискових і помирати за мене багато-багато разів на день.
«Потифись сюди!»
– знову вигукує моя бабуся, вказуючи на екран телевізора.
«Хлянь!»
Вона кладе свою руку на руку моєї мами і відчуває, як у жилах тої струмує її власна кров, а також кров мого діда. Він помер всього лише через 5 тижнів по приїзді до Штатів, якраз через півроку після маминого народження. А також кров моєї мами, і моя кров, і кров моїх дітей, і моїх внуків.
«Тріск телевізорі! Людство здійснило ще один малий крок уперед!»
Вони важко спостерігають за малою синьою кулькою, яка обертається в пустоті. Поворот додому з далекої мандрівки. Бабуся, намагаючись говорити, не так голосно каже:
«Тьху, батьку, фарто було пожити, а пи потапштити все те!»
Замість блакитної кульки на екрані з'являється астронавт. Він скидає окуляри і потирає очі. «Пані та панове, сьогодні Сполучені Штати здійснили висадку людини на місяць». Моя бабуся схоплюється на ноги, попри всю їхню немічність, і з 1000 сльозинок у голосі вигукує:
«Це прекрасно!»
Вона цілує мою маму, запускає свої руки їй у волосся, гладить його і повторює: «Це прекрасно!» Моя мати також плаче, і кожна її сльозинка неповторна і неподібна до інших. Так вони й плачуть разом, щока до щоки. І тому жодна з них не чує, як астронавт шепоче: «Я щось бачу!» Він вдивляється десь понад місячний горизонт на мале містечко Трохембрід. Там дійсно коїться щось незвичайне. 28 жовтня 1997-го. Дорогий Джонатан, я мав насолоду отримати твого розкішного листа. Ти завжди так оперативно мені відписуєш. Це, напевне, тобі знадобиться, коли ти станеш справжнім письменником, а не початківцем. Мазлтов! Дід наказав мені віддячити тобі за дублікат фото, яке ти надіслав. Це так благородно з твого боку надіслати картку і не вимагати за неї ніяких грошей. Їх, правду сказати, у діда зовсім небагато. Я впевнений, що батя взагалі не заплатив діду за нашу мандрівку, оскільки дід постійно жаліється, що у нього немає грошей. А на батю то дуже схоже. Мене такий поворот зробив гнівним. Бачиш, я не вживаю більше слів на зразок нудним чи нервовим, тому що ти висловився про них критично. Так що я пішов до баті і виказав йому. Він на мене заревів. Я старався дати дідові валюту, але він не захотів її брати. Тоді я сказав йому: «Не вірю». А він відштовхнув мене і велів піти до діда і спитати його самого. Ну, я ж, звичайно, не пішов. Поки я лежав на підлозі, батя сказав мені, що я ще всього не знаю, коли думаю, що знаю. Але ж, Джонатане, я ж і не думаю, що я все знаю. Я чую себе якимось шмуком, коли отримую валюту. Але ж я мушу її отримувати. Тому що, як в тебе вже було інформовано мною, одного разу я забажав змінити громадянство на Америку. А в діда таких мрій нема, тому і валюти йому не треба. Тоді я почав ображатися на діда, а він не міг брати ті зелені в баті і віддавати їх мені. Ну так же. Не повідомляй про це жодній душі, але знай, що всю свою валюту я ховаю в контейнері з-під печива на кухні. Туди ніхто не рипається, бо мама не виробляє печива вже з десяток років. Я подумав собі, що коли контейнер наповниться доверху, от тоді цього буде досить, щоб отримати право на резиденцію в Америці. Я дуже завбачливий, бо ж валюти має бути море, щоб вистачило і на шикарну хату на Таймс-сквер. Досить велику, щоб там могли жити і я, і Гурчик. У нас буде телевізор з великим екраном, щоб дивитися баскетбол, джакузі, а ще стереосистема хай-фай, щоб мати про що писати додому. Хоча ми ж і там будемо, як вдома. Ігорчик має поїхати зі мною, чого б це не коштувало. Бачу, що в тебе не було багато дебатів з моєю колишньою частиною. Прошу милості, якщо я тебе розсердив своїм стилем. Але ж я бажав бути правдивим і гумористичним, як і ти того бажав. Як ти вважаєш, а досить гумористичний я? Я от думаю, що бути гумористичним спеціально – це зовсім не смішно. Бо тоді ж я продиктую зовсім дурні речі. Один раз мама сказала, що я з гумором, але це було, як я запропонував їй купити за мій рахунок Феррарі Тестароса. Я не хотів, щоб тоді наді мною потішалися і обмежив свою частку ковпаком для коліс. Я звернув увагу на ті незначні зміни, про які ти просиш, щоб я зробив. Я змінив частину про готель у Луцьку. Так що зараз ти
в ній платиш тільки раз. Тепер у частині ти кричиш до власника готелю: «Не дозволю ставитися до мене, як до громадянина другого гатунку». А я повинен, дякую, Джонатан, тобі сказати, що ти зрозуміло не громадянин ні другого, ні третього, ні четвертого гатунку. І що звучить все це дуже навіть потентно. І тоді власник тобі відповідає: «Ти виграв.
Ти виграв.
Я намагався нажухати тебе. Правда, до чого тут жахи, я не розумію. А далі ти все-таки переміг. Добре, платитимеш тільки раз. Тепер це цілком пристойний епізод. Я навіть хотів написати, що ти почав говорити українською мовою. Тоді би таких епізодів можна було б оформити ще більше. Але тоді з історії випадаю я, оскільки якщо ти розумієш українську, то шофер тобі ще потрібен, а перекладач вже ні. Потім я думав забрати з оповіді діда, а себе зробити ще й шофером, але подумав, що якщо дід колись про це дізнається, то дуже засмутиться. А цього ні тобі, ні мені не хочеться, так же? Та й прав у мене ще нема. Врешті я поміняв ту частину оповіді, де Семі Девіс, молодший-молодший, захоплюється тобою. Я знову ж таки не думаю, що варто б сину взагалі забрати з історії, або що вона повинна, як ти пропонуєш, загинути у трагікомічний спосіб, перетинаючи вулицю в напрямку до готелю, щоб довольнити тебе. Я змінив частину, і ви зараз у ній виглядаєте як друзі, а не коханці чи месники. Так от, тепер псина вже не падає на тебе в позі 69, а просто лиже тебе між ногами. Мені так само важко писати про свого діда, як і ти пишеш, що тобі важко писати про свою бабку. Я би прагнув дізнатися про неї якнайбільше, якщо це не обернеться для мене чи для тебе фізичним болем. А може від того мене так не нудитиме у висвітлюванні свого діда? А ти ж свою бабку так і не просвітив про нашу подорож, хіба ні? Я впевнений, що якщо ти їй розкажеш, то і мені про це розповіси. Ти ж знаєш, що я доглупаю в цьому напрямку. Щодо діда, то йому все гірше. Навіть коли я думаю, що гірше вже нема куди, йому все одно стає ще гірше. Щось має статися. Зі своєю меланхолією він уже не може справитися так майстерно, як раніше. Цього тижня він тричі ридав, щоразу дуже пізно вночі, коли я повертався з прогулянок пляжем. Я скажу тобі, ти взагалі єдина людина, якій я можу в цьому зізнатися, що я кадебешничав за дідом за кута між кухнею і телекімнатою. У першу ніч, коли він плакав, я побачив, що він схилився над потертим шкіряним портфелем, у якому було багато фотокарток і різних паперів, як у коробці Августини. І фото, і папери були зовсім жовті. Я зрозумів, що на діда налізли спомини про ті часи, коли він був ще хлопчиком, а не старим чоловіком. А в другу ніч, коли він плакав, він стискав у руках фото Августини. Якраз показував прогноз погоди, але вже було так пізно, що на телеекрані була лише карта планети. Земля, а погоди на ній не спостерігалося. І я почув, як дід плаче і промовляє: «Августина, Августина». А на третю ніч дід плакав, роздивляючись твоє фото, Джонатан. Можливо, він потягнув картку з мого столу, де я зберігаю все, що ти мені надіслав. І знов він кликав Августина, хоча тепер я вже не розумію чому.